Далі з вами у празькій студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Русські журналісти, блогер Змітір Галко, який тепер знаходиться у Донецьку, параўноўвае його з Менском. 2 місяці засталіся до початку чемпіонату світу по хокею у Менску. Аднавіліся і закліки до Міжнародної федерації хокею забрати у Беларусі гэта першынства. У Бравіні, який асабліва моцна потерпіў ад Чарнобылю, люди дагэтуль пакутуюць ад неякаснай вады. Это некалькі важнейшых тэмаў гэтай паўгадзіны эфіру. Заставайцеся з намі. У гэтыя дні ва ўкраінскім Данецку знаходзіцца беларускі журналіст, карэспандэнт незалежнай газеты «Новы час» Змітір Галко, або вядомы блогер Будзімір. У размове з маёй калегай Ганнай Соус Змітір Галко распавёў, чым Данецк падобны да Менску, які тыпаж удзельніка прарасійскіх мітынгаў і ці бяспечна ў Данецку чалавеку журналісцкім пасведчаннем. Вось як Змітір апісвае, што цяпер адбываецца ў Данецку.
На войну это наше счастье не тягнет, але я бы сказал, что отбывается политическое буджение города. Досюль Донецк был в политическом центре абсолютно мертвым городом. Тут не отбывалось николи никаких ни митингов, ни протестов уже вельми шмат годов. И тому просто сюда дошла хваля Майдану на самой справе. Покольки погляды тут у людей вельми разные, она дошла, конечно, не совсем в таком выгляде, как это было в Киеве. Але тым не менш, я б не сказаў, што гэты вось пратэст прарасійскі, ён будзе мець нейкія кепскія наступствы. На самой справе тут людзі хочуць прыкладна таго, з чаго хацелі многія беларусы, якія выходзілі на плошу ў 2010 годзе. Гэта проста заявіць пра сябе, паказаць, што яны ёсць, у іх ёсць іншыя погляды і гэтак далей. І пратэст гэта не цалкам прарасійскі ўвогуле, там ёсць частка мітынгоўцаў, якія выступаюць, скажам, просто за нейкую там аўтаномію ці больш шырокія правы самога Донбасу. Але не хацелі б ні ў якім разе там далучэння да Расіі.
Калі такую вашую сацыялогію зрабіць вось па выніках тых дзён, якія вы знаходзіліся за цэласнасцю краіны, якая частка Данецку выступае?
Ніхто гэтага не ведае нават тут. Вельмі цяжка меркаваць. Учора была такая магчымасць візуальна гэта ацаніць, яна магла быць дакладней такая магчымасць. Мы збіраліся 2 мітынгі, але ў рэшце рэшт мітынг за саборную краіну арганізатары вырашылі адмяніць, каб не справакаваць бойку. Тым не менш, раней быў мітынг за саборную краіну, калі мяне яшчэ тут не было, і ён быў такі ж масавы, калі не больше, чым як мітынг прарасійскі. Умоўна можна сказаць, што 50 на 50, хаця я шмат у каго пытаўся ў людзей, якія проста не ў мітынгу ўдзельнічалі, а ходзяць тут па вуліцах, гуляюць і пытаўся ў іх вось, як на іх думку, што адбываецца зараз, што гэта за мітынг, за што ён. Яны мне проста адказвалі, што яны не ведаюць. Не ведаюць, асабліва ведаць не хочуць. Гэты горад шмат у чым падобны на Менск. Ён такі абывательскі ў кепскім сэнсе гэтага слова. Моя хата с краю, все, мне тут особливо не до чего не моя справа, мне все пофиг, абы войны не было. Але, как мне сказал один человек вчера, как только ступила нога российского солдата, значит, на землю Украины, в Крыму, ситуация вельми изменилась. Это хотя обудило некую частку радикальную пророссийскую, але в целом вельми изменшило моцно пророссийские настрои. Ну, мать снова знает. Паўднёвым усходзе Украіны.
Данецк лічыўся такім апірышчам Віктара Януковіча партыі рэгіёнаў. Наколькі гэта адпавядае рэальнасці?
Ні, тут пра Януковіча ўжо мала хто згадвае. І ўсе кажуць, што ў прынцыпе мы яго не падтрымліваем. То бок гэта была такая падтрымка, скажам, балотная, ці я не ведаю, як яе назваць, хісткая вельмі. Сітуатыўная. Пра яго ўжо ўсе забыліся.
Ці бяспечна цяпер вам у Данецку? Ці абараняе ваша журналісцкая картачка новага часу?
Пакуль у мяне, на шчасце, нейкіх такіх сур'ёзных праблемаў не было, але нейкія дзіўныя людзі зусім нядаўна у парку, у такім звычайным парку, прыгожым, пасля таго, як я рабіў фотаздымкі, самыя звычайныя фотаздымкі, такі турысцкія, можна сказаць, людзі цывільнымі, з нейкімі рацыямі, пэўна ўзброеныя, падышлі і патрабавалі ад мяне дакументы і патрабавалі паказаць все фото, якія я зрабіў Данецку. Першымены сказалі, што бачылі мяне ўчора каля помніку Шаўчэнку. Ну, там адбывалася такое афіцыйнае мерапрыемства за дзелам гарадскога главы. І таму я зрабіў выснову, што гэта хутчэй за ўсё была ахова самога гарадскога главы. Ну, але інцидент ось скончився добре. Ну, просто поглядели фотоздымки, поглядели, що там нічого такого нема і для їх цікавих, і ми розійшлись. Тому покуль безпечно, на щастя.
Ви написали у Фейсбуку: «Стрьомно, страшновато стояти у натовпі, які кришить Беркут». У яких місцях вам ще було страшновато у Донецьку?
Ну, у Донецьку покуль більш не діє. Насамперед, це вельми-вельми спокійний город у цілому. Але у натовпі, справді, було страшно, бо, по-перше, такий основний типаж удільник ось гэтого вчорашнього мітингу, це чоловік молодий, ці середніх годів, такі вельми крепко збитий, суворы, ну и тому колено, и начинают кричать там «Беркут», «Россия», ну, так, правда, было невельми утульно, скажем. Ну и особливо колено, я в Фейсбуку про это так само писал, там выскочил на дорогу человек и спынил автомобилик, ехал с украинским стягом, просто плюнул у шкло и потом ударил кулаком. Ну, Олег, это был на самом деле один и такой инцидент, вельми неприемный, а так... Можна сказати, це пройшло доволі мірно.
Я ведаю, що ви хочете накеруватися у Крим, чи це тепер можливо зробити?
Покуль не зрозуміло. Вчора я хотів, справді, вже брати квітки, але вчора квітки не продавалися на техніки. І просто продаж відмінили. Тому я крихи покуль змінив свій маршрут. Я ще проїдуся по інших городах, по повдньово-сходних. А там вже буду глядіти, я тут раз пару днів буду їхати чи ні. Ну, хотілося б натурально.
По телефоні з Донецьку білоруський журналіст і блогер Змітер Галко.
Чому пляни Москви відносно Криму так хутко мінялись? Ад референдуму про більшу автономію до долучення Піввиспи до Росії. Чому Україна не дає воєнного відказу на уварвання на свою територію? Наскільки адекватна ситуація реакція Заходу? Чому Лукашенко не підтримав Путіна? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць украінскі палітолог Косць Бандарэнка, расійскі журналіст Віктар Дзятліковіч і беларускі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч.
Дыскусія ў праскім акцэнце ў нашым эфіры крыху пазней. Радыё «Свабода» сёння таксама апытала экспертаў, чаму беларускія ўлады маўчаць пра падзеі ва ўкраіне. Палітолігі сыходзяцца на думцы, што маўчанне афіцыйнага Мінску – гэта найбольш абачлівая пазіцыя на дадзены момант. Палітолег Андрэй Фёдараў кажа, што афіцыйны Мінск маўчыць, бо асудзіць агрэсію не дазваляе моцная залежнасць Беларусі ад расійскага кіраўніцтва.
На мой погляд, все достатково зрозуміло. З одного боку, така залежність від Москви, яка існує, просто не дозволяє білоруським владам виказатися супроти російської агресії, бо кара може бути хуткою і вельми жорсткою. З другого боку, їм навряд чи це подобається, бо Кремль може зробити усе, що хоче зі своїми хаврушниками, білими чи нинішніми, не глядячи ні на які домови. Ні на що, так що одобрати це я так само не можу. Боюся, що Москва усе ж дотиснилась. І для Москви це питання значно більш важке. Війна пішла фактично на супротивляння з остатнім світом, і тут вже і хаврушники вельми потрібні.
Як міркує політолог Олесь Логвінець, відкрито стати на бок Росії у конфлікті білоруські улади так само не жадають, бо Мінськ не хоче псувати стосунки і з українською владою.
Для офіційного Мінську є що губляти. З одного боку, він боїться російського імперіалізму, поскольку він дуже добре розуміє, що російські керівники погоджають їм, і в потрібний момент його як пішку можуть викинути. Тому він бачить, що як грузинські, так і українські прецеденти можуть це же саме спрацювати і в його випадку. А друга річ – це те, що він не хоче ставати відносини з Україною, з українською владою. Ну, от по тим, які репортажі часом з'являються на білоруській телевізії, бачно, що він усвідомляє, що більшиня народу України за винятком у східних регіонах Криму підтримують нову владу. Тому він розуміє важливість України, хоче заховати працівку для супротивництва з Україною. Росія сьогодні потрапила в міжнародну ізоляцію за порушення міжнародного права і агресії супроти України. І зрозуміло, що Росії треба хоч якісь союзники. І союзники сьогодні, так би мовити, виросли у ціні. Вони це чудово усвідомляють, як Лукашенко, так і Назарбаєв. Вони політичні опортуністи, вельми цинічні люди. І зрозуміло, що вони будуть вимагати від Росії максимальну кількість вигадів. По апошнім паседженні тройки керівників Білорусі, Казахстана і Росії можна бачити, що ні Казахстан, ні Білорусь на сьогоднішній день не погоджаються на російські умови. Президент Казахстану у своїх публічних виказаннях підтримав керівника Білорусі. Більше того, він сказав, що не повинно бути виключення, не повинно бути ільготів у гандлі товарами внутрі митної простори. Зрозуміло, що ця фраза однозначно скерована у бок Росії. Це розмова найперш іде про газ, про кошт транспортировки і так само розмова йде про нафту.
Міркує політолог Аліс Лагвінець. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. Европарламент лічить політзняволеними 11 білоруських громадян. Це виникає з відказу керівника делегації Європарламента по Білорусі Філіпа Каршмашка на запит агенції «Білопан». Міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич підтвердив інформацію про проведення сьогодні амністії, яка буде примиркована до юбілею визволення Білорусі. Мінський автозавод з лютого цілком спинив поставки своєї продукції в Україну. За різкого падіння гривни і заборони розлічуватися валютою співпрацівництво часово припинене. 2 місяці залишилися до початку чемпіонату світу по хокею у Мінську. Міжнародна спільність відновила заклики до Міжнародної федерації хокею забрати у Білорусі це першинство. Многие зарегистрованные кандидаты у депутаты от белорусской христианской демократии збираются за тыдень до голосования на мясцовых выборах спынить свою выборчую кампанию. Тем часом, наибольш частыми темами передвыборчих сустреч кандидатов с выборцами становятся миновито подеи в Украине и наипеш российская агрессия у Крыме. С выборчим оглядом Владимир Глот.
Сустаршняр комітету у справі створення партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сіверінець розповів сьогодні «Свободі», що 15 соковіка відбудеться сход. У ньому будуть удільничать промовці, як у БХД називають кандидата у депутати, не глядячи на те, що хтось із їх зареєстрований, а хтось і ні. Усього буде чоловік 70-80.
І там буде об'явлено, що ми свою якби кампанію закінчуємо. Тобто партійна кампанія закінчується. Ми не випрацьовували строгих, значить, загадів здиматися після цього, тому що люди самі збирали підписи, люди самі там вилучалися, вони самі будуть приймати рішення. Многі будуть здиматися, це факт. Хтось здиматися не буде де-факто. Хтось буде назирати, концентруватися на назиранні.
Поки ж зареєстровані претенденти на депутатські мандати протягують агітувати за себе. Яни кажуть, що останнім часом цікавість до виборів значно повисилася. Кандидатка у депутати столичного горсовету по Жудровській виборчій окрузі номер 30 предпринимальниця Катерина Каучуга тлумачить гэта подіями в Україні.
Люди начали подходить, читати плакати. І коли ти підходиш з ними, починаєш общатися, що от ти депутат, откуда, а яка у вас програма, то всім стало цікаво слухати тебе.
На останніх пікетах до критики непопулярних ініціатив влади, кшталту введення автоподатку, моя група додала льозунги супроти російської агресії в Україні. Розповідає один з самих молодих кандидатів у депутати Мінського горсовету, студент Антон Жилко.
Ну, настільки гаряча тема гэта українська, що вектор одразу зворочується на її. Люди вже нічого іншого і слухати не хочуть. У них є різні міркування, різні позиції. Звісно, обговорюється гэта. Як до гэтага ставиться, як до гэтага повинно поставиться Білорусь, офіційне керівництво. Люди сталого узросту, які виросли на советських традиціях, можуть підтримати Росію, але вельми хутка остюжаюцца, калі ім сказаць, але дарагія наша, у нас падпісана дамова калектыўнай бяспецы з Расіі. Калі пачнецца вайна, вы сваіх сыноў і ўнукаў туды адпраўляеце, ці як? І ўсё тут, канечне, пазіцыя змяняецца.
Нашы кандыдаты ў дэпутаты карыстаюцца тым, што яны падчас выбарчай кампаніі могуць вольна агітаваць на вуліцах, хадзіць па кватэрах і праводзіць сваю тлумачальную палітыку, адзначае першы намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Мы назіраем той за ацэнкай белорусского громадства подеи в Украине, бачим, что с большего этой оценки формуются державными СМИ, которые дают искаженную картину. И коли не будет отповедной информационной працы с боку оппозиции, якая мусит тлумачить не только то, что отбывается в соседних краинах, але в первую чергу Кистан справа есть у нашей Беларуси, то поплывать на смену громадского меркования будет яма не максимум.
Местовые выборы в Беларуси призначены на 23 соковика.
Ну а зараз наше питання. Ці спиниться Владимир Путін, коли йому дозволять окупувати і анексувати Крим? Яка країна може стати наступною ахвярою Росії? З такими питаннями наш кореспондент звертався до Городенцова.
Я думаю, что Россия станет, не остановится просто на Криме. Крым это просто отмазка. Пойдет дальше восток, а потом как-нибудь и запад. Ну, будет сложнее западную Украину захватить.
А скажите, а что, что никто и не остановит Путина, ничего? Сил таких немало по свете, как...
Есть, но все боятся. Я думаю, мало кто будет противиться. Ну, если только весь мир объединится против Путина, может, как-то он и успокоится.
Мне кажется, нет, он не пойдет. Он не пойдет, потому что ему и это не надо. Это не будет никакой там жестокости с его стороны. Мне так кажется. Я как-то... Я такой человек мирный, мне хочется мира во всем мире. И у меня племянник служит, он до мая месяца. Мне так хочется, чтобы он дослужил быстрее, чтобы это все не развернулось дальше.
По поводу России, оно завсёды было с имперскими замашками, поэтому я не могу вам далее сказать. Не, СССР уже не одновится, это зрозумело, але зусім тут не зрозумело, что тут может быть по поводу России, по поводу Беларуси и всех остальных. Ну, в любой момент можно, говорится, экватор скинуться, тю вправо, тю влево. Это моя думка.
Боитесь, что следующий будет Латвия? Я думаю, нет.
А чему вы лечите, что не будет?
Я думаю, что нет. Я думаю, дальше Крыма не пойдет. Я думаю, даже Донецкая область и Харьков не пойдет дальше. Нет предпосылок. Такая ситуация. Предпосылок исторических и других нет, чтобы еще какую-то территорию к себе решать.
Это спынится быстрее всего.
А чему вы так думаете?
Чему так думаю? Ну, потому что дальше некуда идти, что ли.
Ну, предпосылки может быть еще восточную, как-нибудь Украину, если они, конечно, захотят.
Ну, если Одесская область войдет в состав России, то и Молдавия захочет присоединиться.
Одна из главных задач предвыборной кампании Владимира Владимировича Путина – сохранить и восстановление территорий Советского Союза. Если аннексия произойдет, а она произойдет, мне кажется, он пойдет дальше, потому что это амбиции одного человека. Но есть и другая сторона медали. Но ведь не все же хотят. Татары, они не хотят жить в России.
Голосы городенцев на хвалях Радио Свобода. 2 месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. У аўральным рэжыме даводзіцца да ладу інфраструктура, да абсталёўваюцца лядовыя арэны, у 3 змены будуюцца гатэлі. Тым часам міжнародная супольнасць аднавіла заклікі да міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства. Расійская агрэсія супраць Украіны паказвае, у ва што ператвараецца спорт у руках аўтарытарных рэжымаў. Перадае наш корэспандэнт Ігар Карней.
Ад 1 траўня ў Менску пачнуць працаваць так званыя зоны гасціннасці, дзе заўзятарам і турыстам будуць прапаноўваць сувеніры і вырабы рамеснікаў. Да гэтай даты павінны здаць і з дзясятак гатэльных даўгабудаў, іначай многіх патэнцыйных гасцей не будзе дзе сяліць. Між тым некаторыя будынкі далёкія ад этапу нават знешняй аддзелкі, працягваюцца працы ў чужой арэне, якую пасля шматлікіх адтэрміновак нібыта афіцыйна здалі пры канцы мінулага году. Зрэшты, у аншлях на менскім чэмпіянаце не вераць нават адмыслоўцы. Пасля нядаўняга алімпійскага турніру прыезд камандаў фаварытаў у Беларусь мацнейшымі складамі практычна выключаны. Да таго ж дадаўся палітычны складнік. За расійскай інтэрвенцыі ў Крым адносіны ЗША, Канады, краінаў Еўразвязу з Расіяй абвастрыліся, што можа спрычыніцца да байкоту бліжэйшага хаўрусніка Крамля. Нават тое, што ЗША гуляе ў адной групе з Расіяй, за акіянам успрымаюць крытычна. Путінская агрэсія супраць Украіны на фоне паралімпіяды ў Сочы ўжо актывізавала ініцыятывы, скіраваныя на забарону буйных спартовых імпрэзаў у аўтарытарных краінах. Праваабаронцы заклікаюць адмяніць футбольны чэмпіянат свету 2018 года ў Расіі, зноў гучаць патрабаванні перанесці хакейнае першынства з Беларусі. Наколькі рэальна ажыццявіць падобныя захады? Спартовы глядальнік Александр Путіла кажа, што на шляху ініцыятываў паўстаюць высокапастаўленыя лабісты рэжымаў.
Арганізатары падобных ініцыятываў выдатна разумеюць, што Лукашэнку не пераменіш, і ён не зламаецца ў сваёй партыі ненавісці да ўсіх іншадумцаў, і для яго галоўнае ўсё ж захаваць уладу, вось адзіная непаўторная яго мэта. Ён ужо заявіў публічна, што яму практычна пляваць на тое, калі забяруць чэмпіянат, маўляў, усё роўна, зборная дрэнна гуляе. А таму за гэтай агітацыяй за перанос першынства паслядуюць іншыя акцыі абавязкова. Рэжым усе зноў давно уже добре розуміють, змінятися не буде. І тут мало одного авторитета президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазіла, який уже не раз заявляв, що чемпіонат пройде у Мінську. Тиснуть значно більш могутні всесвітні організації, Фазіл повинен до їх прислуховуватися, якби тяжко йому це не було.
Жарсті вокруг всесвітнього чемпіонату 2014 розгортуються надля глибокого кризису у білоруському хокеї. Національная сборная спочатку провалила отборочный олимпийский турнир и у рангу фаворита группы нечакано пролетела мимо Сочи. А на сёлетних спаррингах умудрилась проигрывать за штатным аутсайдером к шталту Италии и Польши. При том, что на хатнее першинство задача ставилась амбитная – смагаться за медали. Не радуя и Менская «Динамо», якой выступая у континентальной хоккейной лизе. Команда не только не здолела выконать задачу минимум, трапить у стадию плей-офф, а финишевала на 26-й позиции с 28-й. До речи, месячный заробок особных хоккеистов поравнальны с прибытком простых смиротных за 10 годов. 50 тысяч доляров супраць 500 средних по краине. Як каже хоккейный агент Андрей Грум-Гражимайло, по-ранейшему обмежеванный выбор квалификованных тренеров, без яких не только немагчыма оживить шматликие лядовые палацы, але и подрыхтовать пару-тройку конкурентоздольных хоккеистов на ближайшую будущую.
Конечно, их не хватит, поскольку у нас дворцов много, а тренеров, которые могут что-то воспитать, очень мало. В регионе это зарплаты 3 копейки, и не потому что 3 копейки, а потому что люди просто не могут платить. Где-то промышленность в каких-то регионах, где-то сельское хозяйство, и я считаю, что не может быть так. Страна, которая ничего не добывает, никаких полезных ископаемых, чтобы в ней были заоблачные зарплаты. Заоблачные не нужны, нужны просто адекватные зарплаты.
Чемпионат света по хоккею 2014 года запланирован в Минске с 9 по 25 травня. У Минской арене, якая вмещает 15 тысяч глядачов, на попереднем этапе сгуляются Финляндия, Россия, США, Швейцария, Немеччина, Латвия, Беларусь, Казахстан. У Чижовкой арене, различенной на 10 тысяч местов, сыдутся Швеция, Чехия, Канада, Словаччина, Норвегия, Дания, Франция, Италия. На час чемпионату замежникам обещают безвизовый въезд на подставе квитка. Его треба будет показать помежникам, пересекаючи белорусскую мяжу.
Вы слушаете Радио Свобода.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Аляны Струве.
І у новой передачі Алени Струве «Чому жанчини і мужчини одважуються створити сім'ю з былим зняволеним зеком чи зечкою? І чи буває тривалим такий союз?» Про це пізніше у нашому ефірі. Ну, а зараз нататки нашого кореспондента з командировки у Чорнобильський регіон. Департамент по ліквідації наступствів катастрофи на Чорнобильській АЕС Міністерства надзвичайних ситуацій видатковує мільярди рублів на методичні допоможники та сувеніри. Тим часом у жихарів чорнобильських регіонів одобрали льготи. Бракує грошей на господарчі потреби, чисту воду і добру пашу для живёли.
У Брагіня, який особливо моцно потерпів від Чорнобилю, люди дагэтуль пакутують ад неякаснай вады. Станцію абезжалезвання вады тут пабудавалі, а водопроводная система засталася ранейшая. Гаворыць жыхар Брагіна, працаўнік мясцовай камунальнай гаспадаркі, спадар Уладзімір.
У нас две скважыны і вода з іх тече. Ну, вонючая вода. Це трубы все гнілое пабраю. Вода чорная ідзе. І вады толком нема, кожен день капаюць. Трубы все гнилое, весь Брагин гнилый. Мы станции даем чистую воду. Там через кремние она обезжелезывается, идет чисто. А дальше пошла грязно, потому что все трубы, они уже свой срок давно отслужили. Вода грязнючая идея. Каждый день ты с пресполком аж привозят. Показывают, что вот, грязная вода, черви плавают. А им эти методички надо.
Как пробить одну сведровину, треба миллиард рублей, не кажучи про замену трубов со старелого водоводу. Лечить суразмовца, не методички потребны, а людям, а чистая вода.
Надо пустить на Брагинь воду людям, чистую воду. А не эти буклетики да записочки ихние, да. Кому они надо ихние эти методички? Людям оно 100 годов не надо эти методички.
Раней у райцентры узводилось немало так званого чернобыльского житла. Все лето, как поведомляют у райвыконкамы, финансование его так само истотно зменшилось.
Строительство чернобыльского жилья у нас все
тогда и шло. В этом году вот только 6 двухкомнатных квартир, вот они дом, и одна трехкомнатная за счет Чернобыля. Все 24 должен был дом, вот финансирования нету. Дали на долевом участии, то есть граждане, которые стоят на учете, это собственные средства, чтобы строить. Брали кредит. Хотя бы уже этот дом достроить, вот не дают денег еще, что мы не бились.
Многие чернобыльские вёски, маючи под боком магистральные газопроводы, сами природным газом не користаются. Нема сродков, каб зробить отгалинование у вёску. Пенсионер Анатоль з вёски Гдень, якую после Чернобылю двойчи отселяли, але так цалком и не выселили, оповедая про мясцовые проблемы.
Лет 5-6 назад, когда интересовался, Гдень как-то будем пробовать газификацию. А теперь уже говорят, Гдень не перспективное село. Мелиорация в первую очередь, потому что и подтопляя людские усадьбы в погребах, вода стоит. У этого воду снегу не было, так просто и воды нема, а так в остальные годы вода стоит.
С подобными грозными иншими побытовыми питаниями сутыкаются не только на Брагинщине, але и на инших чернобыльских территориях. Улады не устане их вырашить, бо нема финансования. Былы старшиня комиссии по чернобыльских питаниях у Верховном Совете 13-го скликания Виктор Хомич додае.
Надо выполнять закон о социальной защите. Нужно вернуть в чернобыльских районах льготы, которые у них отняли, потому что они проживают на территории, которая пострадала от катастрофы. А факторов катастрофы их много, а не только один радиационный. Это психологический фактор, экономический, социальный, правовой. И эти факторы сегодня никуда не делись. Мы не компенсировали людям те потери, которые они понесли и несут в результате проживания на этой территории. И мы ничего не делаем сегодня там. И, конечно, нужно социальный статус. Другой. У них должно быть совершенно другое питание, отдых и все остальное. На это денег нет, мы ничего не делаем там.
Тем часом департамент по ликвидации наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС на распроцовку методичных допоможников накировывая 4,4 миллиарда рублей на дистанционное консультование, 2 миллиарда на интернет-портал, 2 миллиарда на фонд информационных резервов, 2,9 миллиарда, а еще десятки миллионов на сувениры.
Репортаж з Гомельщини. Сьогодні Еўразвяз підтвердив, що проблема палідзення волених застається самой головной перешкодой для поширення супрацовництва Брюсселя з офіційним Мінськом. Чому білоруські улади дагэтуль не випускають палідзення волених і чи можна прогнозувати, що політичні в'язні можуть потрапити під амністію? Про гэта у нашому ефірі після 20-й. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Европарламент лічыць палідзняволенымі 11 беларускіх грамадзян. Гэта выніка з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Каршмашка на запыт агенцыі Белапан. Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч пацвердзіў інфармацыю аб правядзенні сёлета амністыі, якая будзе прымеркавана да юбілею вызвалення Беларусі. Менский автозавод с лютого цалком спынил поставки своей продукции во Украину. За резкого падения гривны и забороны различваться валютой супрацовництва часово припыненное. 2 месяцы засталіся до початку чемпионату свету по хоккею у Менску. Международная супольность обновила заклики до Международной федерации хоккею забрать у Беларуси это першинство.